VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 9 Desember 2021. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya seorang pengusaha Hong Kong dihukum karena adakan peringatan tragedi Tiananmen. Amerika Serikat berlakukan embargo senjata terhadap Kamboja. 5 negara barat lakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin Beijing. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Leona Triyono sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari Badan Legislasi setujui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual jadi inisiatif DPR.
Harus menjadi perhatian supaya substansinya itu benar-benar membela korban dan mengadili para pelaku.
Info penting lainnya yang dapat Anda simak kali ini adalah BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi dan banjir pesisir di 19 wilayah di Indonesia. Berikut cuplikannya.
Bahwasannya masyarakat pesisir di 19 wilayah tadi perlu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang konkret agar tidak timbul kerugian-kerugian di masyarakat.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Pengusaha Hong Kong dan aktivis pro-demokrasi terkemuka Jamie Lai dan dua lainnya Kamis dihukum karena peran mereka dalam peringatan tragedi Tiananmen tahun lalu. Di tengah tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di kota itu serta kontrol politik yang diperketat oleh Beijing. Lai bersama Chow Hang Tung, wakil ketua penyelenggara peringatan yang dilakukan oleh Aliansi Hong Kong untuk mendukung gerakan demokrasi patriotik di Tiongkok, dan aktivis sekaligus mantan jurnalis Gwyneth Ho dihukum karena ikut serta atau menghasut orang lain untuk bergabung dalam peringatan itu pada tahun 2020. Mereka termasuk di antara 20 aktivis yang didakwa atas peran mereka dalam pertemuan tidak resmi di Victoria Park pada 4 Juni tahun lalu, di mana ribuan orang berkumpul untuk menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu di taman meskipun ada peringatan polisi bahwa mereka mungkin melanggar hukum. Aliansi Hong Kong itu sebelumnya mengadakan peringatan di Victoria Park pada tanggal 4 Juni setiap tahun untuk mengenang tindakan keras berdarah terhadap pengunjuk rasa yang menuntut lebih banyak demokrasi di lapangan Tiananmen, Beijing pada tahun 1989. Tahun lalu pihak berwenang melarang peringatan tahunan itu untuk pertama kalinya dalam 3 dekade dengan alasan pembatasan jarak sosial dan risiko kesehatan masyarakat akibat virus corona. Peringatan juga dilarang tahun ini. Amerika Serikat memerintahkan embargo senjata terhadap Kamboja dengan alasan semakin dalamnya pengaruh militer Tiongkok, korupsi dan pelanggaran HAM oleh pemerintah dan angkatan bersenjata negara di Asia Tenggara itu. Pembatasan tambahan terhadap barang dan jasa terkait pertahanan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan Amerika itu diterbitkan dan mulai berlaku Kamis. Sebuah pemberitahuan di Federal Register, jurnal resmi pemerintah federal Amerika, mengatakan perkembangan di Kamboja bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika. Tujuan embargo itu adalah untuk memastikan bahwa barang-barang yang berhubungan dengan pertahanan tidak tersedia untuk militer dan dinas intelijen militer Kamboja tanpa peninjauan terlebih dahulu oleh pemerintah Amerika, kata pemberitahuan itu. Pembatasan terbaru itu menyusul perintah Departemen Keuangan November lalu yang menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap 2 pejabat senior militer Kamboja karena korupsi dan dikeluarkan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang pengaruh Beijing. Kamboja menyebut sanksi-sanksi tersebut bermotif politik dan mengatakan tidak akan membahasnya dengan Washington. Sekelompok kecil negara barat yang berpengaruh telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin Beijing mendatang dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok. Boikot memungkinkan negara untuk mengirim delegasi atletik ke Olimpiade, tetapi tidak mengirimkan pejabat resmi pemerintah atau para tokoh penting sebagai anggota delegasi resmi. Negara-negara yang terlibat dalam boikot diplomatik Olimpiade Beijing termasuk Inggris, Kanada, Lituania, Amerika, dan Australia. Hubungan antara Canberra dan Beijing telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa masalah, terutama dorongan Australia untuk penyelidikan independen tentang asal-usul virus corona yang pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok. Tiongkok telah membalas dengan memberlakukan tarif besar pada komunitas Australia. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyerukan pemboikotan sepenuhnya Olimpiade musim dingin Beijing karena berbagai pelanggaran HAM oleh Tiongkok. Beijing telah mengecam boikot itu dan berjanji akan membalas dengan tindakan setimpal. Olimpiade musim dingin akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 20 Februari. Pihak berwenang Amerika mengirim dua migran kembali ke Meksiko pada hari Rabu di bawah kebijakan tetap berada di Meksiko. Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB mengatakan kedua migran itu dikirim ke Meksiko melalui sebuah jembatan di Ciudad Juarez di seberang perbatasan dari El Paso, Texas. Badan PBB itu tidak menyebutkan kewarganegaraan kedua orang tersebut. Keduanya disambut oleh pejabat Meksiko yang memberi mereka dokumen dan setelah menjalani tes virus corona, para pejabat PBB membawa mereka ke tempat penampungan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengkonfirmasi bahwa program pemulangan itu dimulai di satu lokasi dan akan diperluas ke 6 lainnya. Departemen itu menolak untuk mengidentifikasi kota atau berapa banyak migran yang akan diproses dengan alasan keamanan operasional. Amerika telah berjanji untuk menyelesaikan kasus dalam waktu 180 hari sebagai tanggapan atas kekhawatiran Meksiko bahwa sedikitnya 1,5 juta kasus masih menumpuk di pengadilan imigrasi Amerika. Jumlah jurnalis yang dipenjara di seluruh dunia mencapai rekor baru pada tahun 2021, kata Komite Perlindungan Jurnalis CPJ Kamis. Organisasi yang berbasis di New York itu mengungkapkan Tiongkok dan Myanmar merupakan negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis, seperempat dari 293 pekerja media yang berada di balik jeruji besi berdomisili di kedua negara itu. Dalam laporan tahunannya, Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ menyebutkan bahwa 50 jurnalis yang dipenjara di Tiongkok, 26 di Burma, 25 di Mesir, 23 di Vietnam, dan 19 di Belarus. Dengan menambahkan jumlah mereka yang dipenjara di Arab Saudi, Iran, Turki, Rusia, Ethiopia, dan Eritrea, CPJ mengatakan ada 293 wartawan yang dipenjarakan di seluruh dunia hingga 1 Desember tahun ini. Sementara itu, seorang pria bersenjata menembak mati seorang jurnalis yang sedang menonton televisi di sebuah toko di Filipina Tengah dalam serangan yang berani. Yesus Malabanan, koresponden lokal berusia 58 tahun untuk surat kabar Manila Standard, meninggal saat dibawa ke rumah sakit setelah ditembak di kepalanya oleh salah seorang dari dua pria pengendara sepeda motor Rabu malam. Insiden itu terjadi di toko keluarga yang dikelolanya di kota Kalbayok. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tersebut bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aktivis perempuan berharap Undang-Undang tersebut dapat segera diloloskan dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rapat pengambilan keputusan yang berlangsung di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Rabu, Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU Inisiatif DPR. Dari 9 fraksi yang menghadiri rapat pleno itu, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak dengan alasan dapat melegalkan perzinaan. Hasil keputusan rapat dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi DPR, Abdi Suratman Aktas.
Ada 7 fraksi yang menyetujui dan ada 1 fraksi yang meminta untuk menunda, bukan berarti tidak menyetujui, meminta waktu untuk ditunda karena masih ada mendengarkan pendapat masukan dari publik, yakni fraksi Partai Golkar, dan 1 fraksi menyatakan menolak, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan, berdasarkan kesepakatan Panitia Kerja, maka draft blade itu diubah dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengubahan nama itu dengan pertimbangan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Khusus, sehingga lebih efektif mengatasi kebuntuan hukum yang dialami oleh korban selama ini. RUU itu terdiri dari 12 bab dan 73 pasal.
Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menindak dan merehabilitasi pelaku, menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual, menangani perlindungan dan pemulihan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.
Willy menambahkan rumusan pengaturan tindak pidana dalam RUU tersebut meliputi pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi yang dapat menghilangkan fungsi reproduksi untuk sementara waktu dan tetap, eksploitasi seksual yang dilakukan oleh individu dan korporasi. Ketua Institut Kapal Perempuan Misiah mengapresiasi keputusan Badan Legislasi yang menyetujui RUU Tindak Pidana Kejahatan Seksual sebagai RUU inisiatif DPR. Dia merasa yakin pembahasan mengenai RUU Tindak Pidana Kejahatan Seksual nantinya akan berjalan dan tidak akan mandek.
Harus menjadi perhatian supaya substansinya itu benar-benar membela korban dan mengadili para pelaku supaya undang-undang ini benar-benar menjadi undang-undang perlindungan bagi korban yang sekarang sungguh sangat-sangat membutuhkan perlindungan.
Selain itu, Misia berharap undang-undang tersebut nantinya juga dapat melindungi pendamping korban karena selama ini juga ada kasus-kasus yang mengkriminalisasi para pendamping korban dalam upaya mereka mencari keadilan. Dia menegaskan proses perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini harus dimulai dari proses pengaduan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi dan banjir pesisir antara tanggal 8 hingga 10 Desember 2021 di 19 wilayah Indonesia. Kecepatan angin berkisar 25 hingga 30 knot memberikan dampak peningkatan gelombang tinggi mencapai 4 hingga 6 meter di wilayah perairan Natuna. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
19 wilayah tersebut diantaranya Kepulauan Natuna, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati menyatakan berdasarkan pantauan kondisi atmosfer terkini adanya pola sirkulasi siklonik dan seruakan dingin aktif di Laut Cina Selatan memberikan dampak signifikan pada peningkatan tinggi gelombang mencapai 4 hingga 6 meter di wilayah perairan Natuna. Selain itu, kondisi kecepatan angin signifikan berkisar 25 hingga 30 knot terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina juga memberikan dampak terhadap peningkatan tinggi gelombang mencapai 4 hingga 6 meter di wilayah utara Indonesia bagian timur. Hal ini juga bersamaan dengan fase bulan baru dan kondisi perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi yang berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan dan potensi banjir pesisir.
Maka masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari gelombang tinggi dan pasang muka air laut tersebut.
Kata Dwi Korita dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BMKG. Ia mengatakan gelombang tinggi dan banjir pesisir dapat berdampak pada terganggunya kegiatan terutama pada sektor perikanan tangkap, transportasi, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta bongkar muat kapal di pelabuhan. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf menyatakan pihaknya telah mengembangkan aplikasi sistem informasi mitigasi bencana dan lingkungan bernama SIMAIL yang memberikan informasi terkait cuaca dan operasional pelabuhan.
Sistem informasi yang tersebar ke semua masyarakat pesisir yang memberikan peringatan bahwa pada musim pada hari ini atau dua hari ke depan itu jangan melaut karena kondisi perairan sedang kurang menguntungkan gitu ya.
Papar Yusuf. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengungkapkan, peringatan dini gelombang tinggi ekstrim dan banjir pesisir telah disampaikan ke pemerintah daerah, pengelola pelabuhan hingga ke masyarakat di 19 wilayah terdampak agar dapat mengambil langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko bencana terutama di pemukiman masyarakat di pesisir pantai.
Bahwasanya masyarakat pesisir di 19 wilayah tadi perlu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang konkret agar tidak timbul kerugian-kerugian di masyarakat.
Kata Eko Prasetyo, BMKG menyampaikan ketinggian pasang air laut maksimum signifikan dan potensi banjir pesisir berpeluang terjadi kembali pada tanggal 18 hingga 22 Desember 2021 akibat adanya fenomena fase bulan purnama pada 19 Desember 2021. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Beragam beasiswa tersedia bagi warga internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Inilah pengalaman berharga yang dialami oleh dua warga Indonesia asal Papua dan Sulawesi Tenggara. Mereka membuktikan bahwa sebuah mimpi dapat diraih dengan keyakinan dan kerja keras. Simak ceritanya bersama Dania Iman.
Diana Afifa Ramadhaniati belum lama ini lulus S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington, D.C. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Ini merupakan beasiswa penuh yang membiayai si penerima mulai dari proses pelatihan bahasa Inggris, pembuatan visa, uang kuliah, hingga biaya hidup di negara tujuan.
Kayak nggak percaya bisa keluar negeri lalu dibiayai sama pemerintah. Yang jelas waktu itu pengennya belajar dari negara yang katanya paling maju di dunia.
Sempat bercita-cita menjadi diplomat, peraih gelar S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan hubungan internasional ini bertekad menjadi wakil dari warga Indonesia Timur di tingkat internasional, seperti yang ia nyatakan dalam tulisan yang berhasil membuatnya terpilih mendapatkan beasiswa.
Orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional.
Tahun 2019, Diana menginjakan kaki di Amerika. Ketika semester pertama baru berjalan, ia mengaku sempat mengalami gegar budaya dalam proses pembelajaran.
Lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding.
Namun Diana tidak putus asa, ia terus berjuang di kampus hingga lulus Mei lalu. Kini, ia tengah bekerja di sebuah lembaga nirlaba The Maureen and Mike Mansfield Foundation di Washington, D.C., yang mengurus kerjasama antara Amerika dan negara-negara di Asia Timur. Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat melalui beasiswa sangat beragam. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan singkat di Amerika juga tersedia, salah satunya melalui program 10 bulan, Community College Initiative Program atau CCIP, yang tengah ditekuni oleh Ros Fatima Jamal yang akrab disapa Ocha, yang berasal dari Desa Langguala tak jauh dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Programnya dia punya 5 pilar yang semua awardenya harus jalankan secara bersamaan. Kita harus fokus ke akademik, internship, volunteer, kemudian semacam workshop untuk leadership dan cultural exchange.
Lewat program ini, 29 peserta dari Indonesia akan bertemu dengan peserta dari berbagai negara di Amerika dan ditantang untuk menempuh bidang yang bertolak belakang dari bidang yang pernah ditekuni sebelumnya. Ocha, lulusan S1 jurusan komunikasi dari Universitas Tadulako Palu, memilih jurusan bisnis manajemen dan administrasi dengan fokus pengembangan kepemimpinan. Ia terpilih untuk menimba ilmu di Northern Virginia Community College di Annandale, Virginia. Walau pernah mendaftar beasiswa ke luar negeri sebanyak 18 kali dan gagal berangkat, Ocha tidak pernah putus asa.
Coba aja terus.
Dari Washington, D.C., Dania Iman, VOA.
Ribuan pengungsi dari berbagai kebangsaan yang ada di Kota Medan disuntik vaksin COVID-19. Namun vaksinasi itu hanya diterima oleh para pengungsi yang berumur 12 tahun ke atas. Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Sebanyak 1.297 pengungsi dari berbagai negara yang menetap sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, disuntik vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan, Mutia Nimpar, mengatakan vaksinasi baru dikhususkan bagi pengungsi yang berumur 12 tahun ke atas. Vaksinasi itu dilakukan pemerintah Kota Medan yang bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM.
Hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk kelompok rentan. Yang kelompok rentan itu termasuk kelompok pengungsi yang kebetulan kali ini kelompok rentan kita pengungsi yang diorganisasi oleh IOM. Nah, IOM mempunyai warganya itu di bawah naungan dia, ada 1.300, mungkin 1.500 lebih, tetapi karena anak kan belum masuk ya, golongan anak 6-11 itu belum masuk. Jadi yang mulai umur 12 tahun ke atas, itu sebanyak 1.300 yang hari ini dilakukan vaksinasi.
Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, Dinas Kesehatan Kota Medan menurunkan 6 tim untuk memvaksin ribuan pengungsi dari berbagai negara tersebut. Mutia pun menjelaskan mengapa ribuan pengungsi itu disuntik vaksin COVID-19 jenis Pfizer.
Karena kalau Pfizer itu kan mereka kan warga negara asing. Jadi kalau Pfizer itu kan untuk sementara masih bisa keluar-keluar gitu ya. Kalau Sinovac, ya kami memilih Pfizer aja karena untuk memudahkan bagi kelompok mereka juga.
Lanjut Mutia, data para pengungsi yang telah divaksin akan masuk ke aplikasi Smart Checking. Namun data para pengungsi dari berbagai negara itu tidak akan bisa masuk ke dalam data primary care atau PCare vaksinasi lantaran terkendala dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Sementara itu, National Media and Communication Officer IOM, Aryani Hasanasuyuti menjelaskan pengungsi yang divaksin tersebut berasal dari kebangsaan Somalia, Afghanistan, etnis Muslim Rohingya, Vietnam, Sri Lanka, Sudan, Irak, dan Palestina. Menurutnya, program vaksinasi terhadap ribuan pengungsi multi etnis itu hanya berlangsung satu hari. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Inggris akan bergabung dengan Amerika Serikat, Australia, dan Lithuania dalam boikot diplomatik Olimpiade musim dingin. Boikot diplomatik itu berarti tidak ada pejabat pemerintahan yang akan menghadiri acara Olimpiade Beijing, tetapi para atletnya masih akan diizinkan untuk berpartisipasi. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu mengatakan tidak ada perwakilan pemerintahan Inggris yang akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing, dan dia menyebut hal itu secara efektif merupakan sebuah boikot diplomatik. Johnson mengungkapkan itu ketika ditanya di House of Commons apakah Inggris akan bergabung dengan Amerika Serikat, Australia, dan Lithuania dalam boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin pada Februari akibat catatan hak asasi manusia Beijing. Pada para anggota parlemen, Perdana Menteri Inggris itu mengatakan penentangannya atas boikot olahraga yang melibatkan atlet, namun boikot diplomatik akan tetap dilakukan.
As I've said before, we do not support sporting boycotts, but there are no plans.
Kami tidak mendukung boikot olahraga, tetapi tidak ada rencana menteri untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing.
Australia juga akan melakukan boikot diplomatik atas Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 mendatang yang mencerminkan langkah serupa dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan boikot itu pada hari Rabu di Canberra, mengutip berbagai masalah termasuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok dan penolakan Beijing untuk mengadakan pembicaraan bilateral guna menyelesaikan sengketa perdagangan dan diplomatik yang masih mengganjal. Boikot diplomatik ini berarti bahwa tidak akan ada pejabat Australia yang mengakhiri acara Olimpiade Beijing, akan tetapi para atletnya masih akan diizinkan untuk berpartisipasi. Tiongkok pada hari yang sama mengecam boikot diplomatik Australia atas Olimpiade Musim Dingin Beijing itu dan menggambarkannya sebagai sebuah sandiwara politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada briefing harian mengemukakan.
Tiongkok belum mengundang pejabat pemerintah Australia untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin dan tidak ada yang peduli apakah mereka datang atau tidak.
Morrison mengatakan seharusnya tidak mengejutkan bahwa pejabat Australia akan memboikot acara tersebut setelah hubungan negara itu dengan Tiongkok memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America. The Voice of America, VOA.
WHO telah memberi penghargaan kepada Botswana untuk usaha negara itu mencegah penularan HIV dari ibu yang hamil ke janin yang dikandungnya. Pejabat mengatakan tahun ini tidak ada bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV mengidap virus itu. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, telah menganugerahkan status Silver Tear kepada Botswana minggu ini sebagai penghargaan atas usaha negara itu mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Pemberian penghargaan berupa medali perak itu diberikan kepada negara-negara yang berhasil menurunkan laju penularan HIV dari ibu ke bayi sampai ke tingkat di bawah 5%, serta menyediakan perawatan prenatal dan antiretroviral kepada lebih dari 90% perempuan hamil. Botswana berhasil mencapai sasaran WHO berupa tingkat kasus HIV kurang dari 500 per 100 ribu kelahiran. Direktur WHO untuk kawasan Afrika, Matshidiso Muti, dalam upacara pemberian sertifikat itu di Gaborone, Kamis lalu mengatakan, Botswana telah menunjukkan bahwa sebuah generasi bebas AIDS mungkin tercipta.
I want to applaud this huge accomplishment by Botswana, which we know.
Saya memuji pencapaian besar ini oleh Botswana yang kita ketahui didera oleh epidemi HIV yang paling parah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebuah generasi yang bebas HIV/AIDS mungkin tercipta. Hal ini juga menandai langkah penting dalam mengakhiri AIDS di seluruh benua ini. Mungkin yang paling penting, hal ini memberikan ilustrasi kemajuan luar biasa yang bisa dicapai ketika kebutuhan ibu yang mengidap HIV dan anak-anak mereka diberi prioritas utama.
Botswana merupakan negara dengan kasus HIV keempat terbesar, tetapi membuat kemajuan dalam melawan virus itu. Presiden Mokgweetsi Masisi mengatakan penghargaan ini mengakui kemajuan yang dicapai negara itu dalam rangka menciptakan generasi yang bebas HIV.
Penghargaan ini diberikan kepada Botswana dan merupakan bukti sukses dari perjuangan kita sebagai sebuah negara dalam melapangkan jalan untuk memberantas penularan HIV dari ibu kepada bayi. Kami sangat gembira dengan perkembangan ini karena kami telah memerangi pandemi HIV/AIDS selama bertahun-tahun. Penghargaan ini merupakan yang pertama yang diberikan kepada sebuah negara Afrika dan memeragakan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia.
Menurut WHO, 15 negara di seluruh dunia sudah diberi penghargaan karena berhasil memberantas penularan HIV dari ibu ke bayi. Tetapi, epidemi yang terbesar berlangsung di Botswana. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Paus Fransiskus mengakhiri kunjungannya ke Yunani pada hari Senin 6 Desember dengan pertemuan dengan kaum muda Katolik di Sekolah Katolik Saint Dionysius di Athena. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Dalam pidatonya di depan anak-anak sekolah yang dikunjunginya di Athena, Paus Fransiskus berdesak kaum muda agar mengejar impian mereka dan tidak tergoda oleh konsumerisme atau menjadi terobsesi dengan penampilan. Kepada kaula muda yang menghadiri acara itu, Paus Fransiskus mengatakan,
"Quel invito antico, conosce te stesso, vale ancora oggi. Riconosci che vali per quello che sei."
Ingat kata-kata terkenal yang terukir di Kuil Delphi? Kenali dirimu sendiri. Saat ini kita berisiko melupakan siapa diri kita, menjadi terobsesi dengan penampilan, dibombardir dengan pesan yang membuat hidup bergantung pada apa yang kita kenakan, mobil yang kita kendarai, bagaimana orang lain melihat kita. Namun kata-kata kuno itu, kenalilah dirimu sendiri, tetap relevan hingga hari ini. Sadarilah bahwa nilaimu terletak pada siapa dirimu dan bukan pada apa yang kau miliki. Nilaimu bukanlah pada merek pakaian atau sepatu yang kamu kenakan, tetapi pada keunikanmu.
Paus Fransiskus menggemakan tema umum yang diangkatnya bagi kaum muda, mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman mereka, bahkan di tengah keraguan, dan menahan godaan untuk mengejar tujuan materialis. Dia mengutip Odyssey karya Homer dan godaan oleh Sirene, yakni makhluk bersayap dalam mitologi Yunani yang nyanyiannya memikat pelaut yang tidak waspada menuju pantai berkarang yang menyebabkan perahu karam. Dia mendesak audiensnya untuk menghabiskan lebih sedikit waktu di media sosial atau menonton televisi dan keluar dari zona nyaman mereka. Lebih mudah duduk di sofa di depan TV, tapi itu untuk orang tua, bukan untuk kaum muda, tambahnya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Riono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.